abrimos o coloquio. Si alguén quere... Teño un tono moi baixinho. Abrimos o coloquio. Os que queirades participar, preguntar, estamos para... Mira, aquela rapaza...
Ah. Hola, quería facer unha serie de preguntas, reflexión a todos os da mesa, a todos, todas os da mesa, nomeadamente a Taguen Ata e a Noites Abertas. Bueno, son Xoán Carlos Domínguez Alberto, dinamizador lingüístico da Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal. Quería vos preguntar unhas cantas cousas a teor do vosso traballo diario. Primeiro, cales son principalmente os mecanismos, a forma de captación de público sobre o que intervir, si contades coa cooperación de institucións, asociacións, centro de ensino, entidades locais? Logo, que resposta e que continuidade ten o vosso traballo cun colectivo determinado, se hai unha continuidade no tempo? Logo, percíbese por parte das institucións un interese e créase unha demanda, unha necesidade e unhas novas expectativas de seguir nesa liña ou de abrir novas vías de traballo? E en derradeira instancia, quería que, si tendes algunha experiencia avaliativa, de traballar con colectivos galeguizados, máis galeguizados fronte a outros menos ou nada galeguizados. Gracias.
Con respecto a nós, o traballo que estamos facendo, a primeira pregunta que apuntabas, que era cales son os mecanismos para a catación do público. Nós realmente, a primeira vez que se fixo, o mecanismo era a publicidade que se facía en colaboración coa administración que traballábamos. En primeiro lugar, foi co Concello de Compostela e despois cos outros concellos. Hoxe en día, podemos decir que, ademais, contamos tamén co mecanismo do boca a boca entre os adolescentes e as adolescentes. No que se refire ao que é o tema da continuidade, nós, en principio, como propia actividade, o que é os obradoiros máis alá de Lingua e Sociedade, que sería a primeira fase, o proxecto ten unha continuidade, que xa son os de Lingua e Participación, que comentaba antes. Neste momento estáse valorando... É dicir, e sabemos que hai demanda, e sabemos que ao mesmo tempo tamén hai compromiso por parte das administracións coas que traballamos, de que sí haxa continuidade do proxecto. Ademais, é dicir, sobre todo naquelas administracións que xa contan cun plan de normalización lingüística, como é o caso do Concello de Compostela, e como é o caso do Concello de Ferrol, que está nunha situación diferente, pero que está aí, hai unhas demandas por parte da para a mocidade. Entón, nos continuidade sí que llevemos pola rendibilidade da actividade. entón sí que tería continuidade, ten sentido esa continuidade, inda que os mozos se van facendo máis maiores, sí que ten sentido. E despois, con respecto ao que é a demanda e abrir novas liñas de traballo, tamén se van abrindo. É dicir, nós comezamos cuns obradoiros para unha franxa de idade moi concreta, en este momento xa estamos traballando nunha experiencia piloto, que é o caso de Fene, traballamos tamén en Fene, no Brán, unha experiencia nova, que era na escola, pero ao mesmo tempo era o xeito lúdico de traballar os contidos e tamén o tempo de lecer. E nós tamén temos a sorte de ter experiencia de traballar con colectivos xa galeguizados, dende a propia administración, os departamentos dos que dependemos nós no traballo, e ao mesmo tempo na experiencia de FENE traballamos con compañeiros, un compañeiro e unha compañeira que formaban parte do proxecto de Ciberlingua. Eles, ele e ela foron monitores, realmente o que funciona. Antes apuntaba Luís, cando falaba da rendibilidade na súa exposición, do que do, concretamente do xogo de rol, que el, no que ele estivera máis directamente implicado, que decía que era unha actividade que podía aportar a sociolingüística. Realmente non é, é moi importante que cada vez haxa máis setores galeguizados e traballarmos entre nós como redes organizadas, pero ao mesmo tempo o importante é que os, a xente que planifica, que dinamiza nas actividades, que traballe dende o galego. É dicir, nós, por exemplo, nunca, nunca impoñemos o tema da lingua, senón que o propoñemos. E o mesmo pasa polos setores cos que traballamos, é dicir, desmontar os prexuízos, que é o que está no fondo. Entón, dende logo que é moito máis satisfactorio a nivel de operatividade traballar con xente que xa ten o compromiso lingüístico cara ao galego, pero ao mesmo tempo tamén é todo un reto, é por onde temos que pasar de traballar coa xente que aínda non está galeguizada, pero que sí son potenciais falantes. Eu creo que xa respondín á túa cuestión. Yolanda.
Hola, eu son Yolanda de Taguengata, como Olga. A todo mundo non nos coñecedes, pero 4 ou 5 andamos por aquí. Xa nos iredes vendo. Quería sacar un tema que me incitou un pouco a intervención de Olga e ao principio trataba así como un esquecemento que me gustaría lembrar, que é o proxecto Edulingua, que non explicou moito a miña compañeira e estámolo desenvolvendo, un proxecto piloto para o país en xeral que se fixo en Compostela como primeiro proxecto, partindo de política lingüística e de a cooperativa Cidadanía. Nos traballamos con esta cooperativa e ademais o proxecto é deles e delas, era un pouco para sacar este tema aquí. Bueno, de todas maneiras, este tema eu quería sacalo para facervos unha pregunta a vos e facer unha pregunta ao aire e unha reflexión, non? Eu nesta mesa de proposta enfiamos un pouco o que está pasando esta mañá aquí, que primeiro é un análise moi xeral sobre as cidades, que son o futuro, un futuro para o noso pasado, todo o que estamos falando, que é o referente. Vemos moitas actividades e moitas iniciativas que hai anos non existían, que nos fomos consolidando a través destes 4 anos, primeiro como colectivo Bambán e agora como cooperativa, xa profesionalizando, non é o mesmo caso que Galego 21, como se estaba falando aí e demais. E unha cousa moi importante, e falando da cooperativa Cidadanía, que eu voto de menos aquí, xa sei que estiveron moitas veces e todo iso, non, pero simplemente recordar que tamén serían unha das propostas das cidades que poderían ou estarían por atrás nesa mesa, non? No sentido seguinte, e tamén un pouco respondendo a esta pregunta que viña de aquí atrás, que é o sentido da planificación e da participación. Nos, por exemplo, como cooperativa Taguengata, traballamos a dinamización, queremos estudar, ou seja, isto é experimentar e tamén parte dunha ideoloxía, dunha reflexión, dunhas análises. Pola tarde vai falar a Ana Iglesias, que a nós nos veu a corroborar moitísimo cousas que non estaban tan estudiadas, pero que sí que defendíamos desde había tempo, tema dos prexuízos, traballar isto como algo fundamental de motor de cambio na sociedade. E sí que vexo moi importante o traballo de planificación ou a pregunta que está aí detrás, o traballo de cidadanía, que fixo que saíran moitas ideas, mesmo para o noso traballo, en cursos e en actividades que imos facer, pero o funcionariado tamén incidiu aí, saber un pouco cal eran as necesidades desde dentro dos concellos para dinamizarse en galego, o tema da competencia, que Ana Iglesias tamén nos fala moi ben e que eu creo que é moi importante para vencer eses prexuízos e esa dignidade cara ao galego. E a pregunta vai aí, non? Todo o traballo que hai feito de planificación, Esas preguntas de para qué, qué resultados dá, con quen traballamos, isto desde a miña perspectiva é universal, é para todo o mundo, é galeguizar unha sociedade en xeral, intentar camiñar desde esa perspectiva, desde unha perspectiva sociolóxica, non sei se macro ou micro, pero máis cualitativa que cuantitativa, na que se profundiza en valores, en prexuízos, en bloqueos que impiden que avancemos, e que despois dan esa rede maravillosa, moi arriscada, porque non laboralmente moi arriscada, porque é unha aposta nova, para crear un outro mundo posible, non? E un outro mundo galeguizado. Entón, aí detrás de todo iso está a perspectiva dos plans tamén, dos acordos entre todo o mundo que está aquí e do futuro posible con todas as aportacións. Moitas gracias.
Xa está. Ai, sí. Quería que me aclararas ese pequeno anécdota duns africanos ou dos africanos. No, pero que decías que se estaba falando en galego e que despois se cambiou o castelán ou algo así, entendín eso ou imaxineino, eh?
Sí.
Bueno, eu tamén teño a miña experiencia tamén normalizadora, non pertenezo a ningún colectivo, traballo pola rúa na cidade bella da Coruña, non? Eu tamén coñezo un africano, coñezo, bueno, desde hai un tempo, dedícase a vender o típico, non? Lentes e compactos, que por certo ainda o levaron preso un día porque o pillaron, non? Eu falo de galego sempre, desde o principio. Hai moita xente que me di oi que non che entende, non? Teño moito trato con el porque desde que nos fixemos amigos, pois eu traio leite casi todos os fins de semana. Leite auténtico, non? Do de sempre, do de toda a vida, de vaca, non? Porque el resulta que operaron en Barcelona, porque estuvo en Barcelona, estuvo en Madrid e agora está en Galicia, se leva 8 anos. Pero non fala nada galego. E operaron e resulta que lle facía mal o leite tal cal, non? Entonces fai o que é leite callado, non? E por eso teño un trato con el, non? E eu digo pues, unha cousa tamén, mira, sobre a planificación e a continuidade dos proxectos. Mira, a continuación dun proxecto ven desde moi lonxe, porque eu teño hai unha frase moi bonita que é que a solución dos problemas é máis antiga que os mesmos problemas. Entón, a cuestión é que eu estou moi a favor das novas tecnologías, además era, que agora xa non tanto, un chateador empedernido, teño baixado cousas de Galego 21, teño Winamp en galego, perfecto, tanto me dé, en realidad tanto me ten, porque se que eu quero escutar música, no fondo. Pero eu insisto neso, que hai cousas que a transmisión oral, que hai cousas que moi antigamente xa estaban solucionadas e podemos seguir nesa onda, pero eso sí, atención aos prexuízos e aos xuízos, non? Porque efectivamente ti podes non ser prexuizoso con relación ao galego, pero podes ser moi prexuizoso ou xuizoso con relación a outros temas, e eso os nenos que son teñen como a quen di a parabólica decázanse de todo, pero de todo, O sea, aquel rapaz que vistes naquela tal, cando estaba ali cojado con aquela cousa, que tiña aquela cousiña, dábase conta perfectamente, porque eu estou convencido de que ese neno ten o que se chaman os memes, esas historias, a xenética que lle dá toda esa información. E quería rematar con dicindo que todos somos africanos, Por lo menos eu creo os científicos.
Gracias.
Foi un breve, verdad? Que eu
palabras.
Chámame Chelis, tamén vou decir, estou asociado, son secretario da Asociación Celta Samaín da Coruña.
Hola, bo día. Mira, quería vos facer unha pregunta ás 4 persoas que estáis desde aí. Simplemente é un análise que vou preguntar. Máis que nada, no eido da administración local, sabedes que os políticos, unha cousa é imperativo legal, que é a Constitución, o Estatuto, a normalización lingüística, a Lei 8 do 88 e a Lei 5 do 97. Por imperativo legal, normalmente ten que haber unhos gabinetes de normalización lingüística dependendo do que tipo de concello. Hai alguén aí que soliñou ou apuntou unha cousa moi específica e moi concreta. Unha cousa é imperativo legal. Outra é, o político é moi fino. E chamolle fino que utiliza o galego nuns momentos e uns tempos moi determinados. Eu digo, a parte da conciencia que teñen por imperativo legal, hai algún alcalde, algún concellal de cultura ou de política lingüística ou a competencia que teña que vaya máis alá do que dixo o meu compañeiro de aquí do lado, que se vexa interese non por vender, non por sair adiante, non por demanda, sino porque o sinta como galego e para o galego. Simplemente, tuvestes algún atranco, algún impedimento, ou todo foron axudas, e cando falastes de cuartos, tanto de planificar, de vender, como de dar cartos de continuidade, encontrastes algún impedimento?
Sí que houve, sempre demandaríamos máis, sempre quereríamos máis, non? Eu, dende logo, para o Departamento de Normalización Lingüística nunca estou satisfeita nin do persoal que pode haber, nin dos medios que temos, económicos sobre todo, pero non só económicos. Pero, dende logo, se non hai esa aposta tamén por parte dos responsables políticos, ou toca disfrazarse de la barterana para levar as cousas adiante, ou se non, non van de por sí. Sen con isto, se che digo, eu, con todo, sempre pedirei máis. É dicir, a mí se, cando estamos discutindo os orzamentos do Servicio de Normalización o persoal que vai para a normalización lingüística, sempre estamos dicindo, pero mira, se queremos levar a cabo este proxecto, temos que contar con estes medios. E, polo tanto, sempre estaremos a demandar máis medios para os servicios de normalización, para os departamentos de lingua. Por parte deles, con as súas salvidades.
Bueno, no caso de Compostela, o departamento de normalización lingüística leva a traballar dende hai 20 anos de forma ininterrumpida e co apoio político permanente. Creo que é así e que iso transmítese clarísimamente a sociedade. Entón...
Bueno, no caso de Pontevedra, eu penso que os políticos que nos estes últimos 4 anos si sí están preocupados polo galego e tiñan interese polo galego. A nivel de Concello de Xuventude, que durante a noite estivemos 2, que non soubesen plasmar ese interese ou esa preocupación no programa, non significa que eles non activesen. Estou segurísimo de que sí, tanto nos Concellos de Xuventude como alcalde e Concellos de Cultura. Non é por facer a pelota, teñen moitos defectos. Pero ese non é un deles, desde logo.
No noso caso, é dicir, a aposta, non sí que habemos, é dicir, non só no compromiso que o económico tampouco tense que valorar, pero ao mesmo tempo, é dicir, o que se ten que valorar é o proxecto. Despois, outra cousa é os orzamentos que les valoran. En algúns concellos, a aposta tamén pasa, porque no seu día aprobaron un plan, é o caso de Compostela, é o caso de Ferrol, e agora a aposta ten que pasar por apostar por ese plan. En algúns concellos, no concello de Compostela, por exemplo, está pasando eso. agardemos que pase tamén no único concello que queda, que o ten, que é o de Ferrol, e noutros concellos, como é o caso de Pontevedra, que nós tamén traballamos, como é o caso de Fene, e como outros casos que agora estamos tomando contacto, sí que vemos unha aposta e unha valorización dese traballo. Non sei se queda así a túa pregunta.
Como?
Contestada.
Sin embargo, na zona centro ou oriental, é que non hai ninguén. Eu digo simplemente, imagínate que me poño na pel dun político. Eu non quito partidas presupostarias nin modificacións de presuposto para quitar cartos para normalización lingüística, en primer lugar, porque eso non o quere ninguén. Estou che falando de concellos pequenos de menos de 5.000 habitantes. E podo che falar que coñezo a moitos concellales de política cultural, eh? E depois, para loitar co alcalde, para quitar pedras debaixo das penedas e cartiños, nunca hai. Hai a millor, hai cartos, eu que sei, para subvencións, incluso se queres, para levar as gaitas a París. É un exemplo, máis ou menos. Pero cartos para normalización lingüística non hai. Ni siquiera programas, ni siquiera correctores. Se queres algo, tens que baixar da Xunta unha página web, un corrector, por exemplo, de Windows ou do Galgo, máis ou menos. E terlo que facer tú por interés personal, porque eles nin siquiera saben onde buscarlo. E teñen as leis aí.
Eso responde un pouco á realidade do noso país, non? Que non... Dende logo, o compromiso dende Compostela leva sendo sempre o mesmo, non? E vai a seguir sendo por moito tempo, espero. Eh? Está aquí a técnico do concello, ela pode, que ademais pide a palabra, ela pode respostar.
Aproveito logo que me dan a palabra. Evidentemente o grau de intensidade e o traballo, a liña de traballo non foi sempre tan fondo, ao mellor como está sendo neste momento, pero que está claro que empezou a medrar no 84 cando se creou o servicio e o medre foi continuo, non? Non sempre houve un orzamento, non sempre había diñeiro para poder poñer en marcha proxectos moi ambiciosos, pero cada ano hai un pouco máis, que é un pouco que se espera, non? Que as cousas se asenten e medren, non paren e vayan para baixo. Evidentemente, todos, como decía Marta de Vigo, todos quereríamos ter un departamento dotadísimo, ter moitísimos recursos. O mellor, nin sequera os dábamos xestionado, porque moitas veces o que falta tamén é que non saibamos como poder rendibilizar eses recursos, non? E eu creo que hoxe aquí, e mañá tamén, un pouco que se está vendo, que era unha reflexión que eu creo que apuntaba tamén aquí Yolanda, que pola vía da cooperación, pola vía da creatividade, pola vía de buscar cada quen no seu lugar onde se pode apoiar e todo isto, están nacendo cousas que teñen repercusións fora das nosas propias localidades, que están permitindo que isto medre e que hasta todos os políticos que sempre nos queixamos moitísimo llevexan a rendibilidade de apostar polo idioma, porque non é só o idioma, porque tamén é o país e porque van outras cousas engadidas, e que esta maneira de actuar, intentando planificar as cousas, intentando conseguir compromisos e consensos por todas as partes, xuntar esforzos, contrasta o mellor pois, con outras que existen no país, e que ao mellor hoxe non toca falar delas, pero que ao mellor son preocupantes. E diñeiro parece que hai, acaban de sair na páxina web do Centro de Documentación que hoxe nos convoca aquí, pois están a información sobre as subvencións que se lle concederon aos concellos, non? Hai diñeiro público invertido en normalización, o que ao mellor é o momento de debater que facemos con ese diñeiro. Non? E ao mellor non ten ningún sentido cousas como as que vamos ver estes días, que un concello contrata un técnico de normalización para un mes, non sexa máxico, nun mes non fai nada, bueno, que non sempre teñen a culpa os políticos, que tamén nós temos que ir propoñendo cousas. Sinto enrollarme tanto, pero
mira, tines a liña apuntar que eu creo que é básico tamén que os servicios de normalización sean consolidados. Ese é o fundamental, porque o que está estruturado, que está, despois que
específico.
Non veñen para eliminar, ti dicías a cuestión de que non dá cargos o quitar dun lado para poñer a normalización. Eu levo dentro do ano 92 no Consello de Vigo, pasei por distintas cores, non? É raro que o que ven quite, polo de agora non se deu. Deuse a pasada legislatura dobrouse o orzamento, non? Con iso non quero dicir que, bueno, que todo fará maravilloso e ben. Pero é raro que despois veña outro goberno, é que é raro, non digo que non se fuma mellor, che favor mañá Vigo e pataplás, sin fun, non teño nin par, bueno, non teria o servicio, non? Pero eu creo que nestes momentos, si está o servicio con un traballo, eu tamén creo que o labor de... Nos, por exemplo, traballamos moito tamén cos equipos de normalización lingüística. Entón, están demandándonos, estamos ofertando, eles veñen ao Concello, hai unha dinámica moi boa con eles, coa sociedade, coa Federación das Asociacións Veciñais, por exemplo, que ten o seu encargado e o seu departamento tamén de normalización. Entón, se vai creando unha estrutura que logo eu creo que, esperemos, é tamén difícil romper e dicir, punto e aparte, aquí non hai... Primeiramente, non podería haber, porque está creada xa, no caso, falo agora xa da particularidade do Concello de Vigo, está creada esa praza, non? Pero creo que supón, bueno, que é un pouco difícil que quiten todo o orzamento, que eliminen o servicio. Poden, o que dicía Soco antes, non? Pode traballarse con máis ou con menos proxección, pero bueno, vai ser facer.
Temos que rematar únicamente, sí.